Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençeme resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň urus ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýa öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okaldy. Hepde ahyryny ýaýlama çykjak salam dowam gepleşigimiz hem ýurtdaky köp aýarlylyk meselesine bagyşlandy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Orusova halkara gorunun berilmezligini tasdik etdi diyen havarmız in köp okolonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindin leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň esasy aýrymçylyklarynyň biriniň Thanksgiving Sağ olsun gününün öňe sirasında 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçede gözegçilik edýän wagtyna tüpeňlenip agyr yaralanandan soň ABŞ-nyň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň Owan raýatlar üçin ähli immigrasiýa meselelerini seretmegi näwelli möhlete çenli togtadyanlygy belli boldy. Yöne bu meseledäki serasaplyk soňu bilen ýene bir topar ýurda degişledildi. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanstanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green card-yň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganystan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem mişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyna aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çä Ýareler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejede bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmağı isleglər soňky ýyllarda epesler teşelede Birleşen Ştatlarda hem işçilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleglär ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlarynyň resmiýetleri tarapyndan ygrany edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüphelinin Ozal Owanstandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň barha ýitileşýän suw meselesi baradaky gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Yerli hünärmenler diňe Garagum deryasynyň ondan gözi aşalýan kanallaryň we ýaplaryň däl. Eýsem şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn gün assynna. Issyk howada bu gormugynyň we howany hapalamagynyň öňüni almaga çagyrýarlar.
Yerleriň sorulysmagynyň öňüni alma üçin weke akawalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akawalara geçirmeli. Bu isten tiristi gyzgynmak gaty ýalňyz.
Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meseläniň ýurtdaky az köpsürliginiň, diňe daýhançylygyň däl, mallarçylygyň hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanyň ekilýän ekinler, oturdylýan bag nahalary, şol sanly ummasyň köp suw talep edýän gowoçy baradaky meselelere täzeden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli varada geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevitteki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekleyen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünermen pahtasılığı halas olmalı kulçuluk hükmününe hasiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelýän ve köp suw talap etmeýän ekinleri ekmeli, paxta gulçuluğundan halas bolmaly.
Diýip suw hojalyk hünärmeni aýtdy. Azatlygyň ýygyderli habar berşýäli ýurtda diňe ekin meýdanlar däl. Ýylat hem suw, agyz suw meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
Agyz suw bilen üçinçilik meselesi barada aýdylandy. Ýurdun tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşogul, Ahal vilayetlerinde ýiti agyz suw ýetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldup tapmadyk adamlar öz hasaplaryna suw maşinlaryny çağıryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşaýyş sahalarynyň gapdallarynda gurulan suw guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplardaky suwy sargyt edýärler.
Dip hünärmen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yerli su deskalarından turvar kalı iyi verilen su hem köp halatlarda bir gece günlüğün doğamını bari yoğu bir iki saat verilen ve ilatın arası ağız su gülen üpçünçülüğü ulu problemi bulmağına galiyar. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökötteş olan hünermenler ova ve şehir yaşayıcıları bu meselede hem tögörekleyin düyüplü çemeleşmelerin vaktinin gelenliğine aydiyarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly yerlerdäki lağım we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy deskalary gurmaly. Arasalanyň suwy ekrançylyk yerlerine iýe bermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini pesältmegi baş meselelerin biri edip koymalı ve bu çarelerin zerurluğu arada giyin düşünürüş işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların doğamını çözmen geleyen su üpçünçülüğü meselesi sonu ile yurdun geye siyasi geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip ala dediyar.
Eyyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köp su sarp edyen devletteki aydilyar. Bu nämäni ısara dediýär. Ýakyn geljekde suwsuzlykdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz постсовет лидерлеринің Түркменистаны, әзірки советтерден қалан хакиметтері қаранды, хат талап едіджі ве тутынерлі хасетті қарап басламағы мүмкін. Мұның етасы себәбі хем парадоксал яғдайды. Түркменистан хүкіметінің алпариян бейтараплық ве япықлық сиясаты білен бағлы.
Deyip aşkavatlı siyasi insaytti. Onun sözlerine göre, komşu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın yaş ilati, Sultan'ı İruguç hakimiyete gelecek yaş emellerleri 30 yıldan beri doğruluğunu yapık saklanayan Türkmenistan ile Tassan hiçili tanış değil. Olur, Sovet devrinden kalan dostluk doğanlık umumi tarih yali hovayı gurrunlardan has taştı. Şeyle de sökvettaşımız komşu yurtlarda yeti su yetmesiliğinin emele gelmeğinin ve sol ruvakta Türkmenistan'ın hedrik yali su seri iştelerini Recel peydalanmak koyunca iş yüzünle hiç il çözgü tapmadılığının sevtin beylaki yurtlarının emellerlerini, yolbaşıların yaş, teze neslini Türkmenistan vavatta berk pragmatik, gerek yerine talep etmek ve cogava çağırmak siyasatına alıp barcaktığını ıtadı.
Su sebepten Türkmenistan'ın gelecekte 100% olacak geosiyasi kıyınçılıklarının önüne suundan alıp başlamak zorur. Bu meselede ilkinci novatta Türkmen hakimiyetlerinin Hawaii gurrundan ve hamalı başka planetada yaşayan yali anık meseleleri açacan boyun almazlık siyasetinden el çekmeli. Özara inanılsmak ve görünütin göze dürtülüp duran problemaları umumi hareket bilen çözmeğe ımtılmalı.
Deyip payitahtlı siyasi inçi öz pikirini cemledi. Şu aralıkta Mardaka varçimiz bilen anonimlik şartında uğurlaşan mağarlarların aitmaklarına göre yurtta mağarları vaktlı vaktinle suya yakmak hem ulu problemaya uğurlayar. Adamlar öz işecek ağız sularını mağarları bilen paylaşıp içmeli oluyarlar. Havarçimizin 26. Noyar'da veren havarına göre Maru velayetinin bayramali etiraf merkezine 5 gün çemesi vakit veri ağız suyu verilmeyer.
Ağız suyu ile üpçün ediyen ulu su nasosu Hatar'dan çıktı. Onu becerip bulmadı. Tede zapasta duran nasos yok. Şol sebepten su akınok.
Deyip adatlığın havarçısı su edarasının işgarını salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre bayramarlı adamlar işçek sularını vadovoz, su uloğları ile getirdi biçer. Mağlumat için aysak Türkmen oğullarının ve etraf yerlerine bir zaman muut deyilen ağız suyu hem işe işgilerde kalan kuyulordu. Beylek kaplarda saklamak için satın alınıp getirdiler ve içeride ya kovullu granttan akken su Yurt ilatının ağlağı köpçülük için dine arzu olup kalıya. Bayramarlı Katar'dan çıkan su nasosu, sökvettaşlarımızın tasdiklamağına göre kocalıklardan 5-10 manattan pul yığınamak zerurluğunu nöredüktür. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemini Türkmenistan'ına gariplik ve onun çağların durmasına yetiriyen tesirleri aradaki sökvet bilen devam ettiriyoruz. Türkmen Metduoti 22. Noyar'da bütün dünya çağırlar günü münasebetli Aşgabat'ta bitaraplık ve insanperverlik, inklüziv geleceğin behvidine himme taraplayın kollu vaatli çeyranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çeyra katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet kudukçuluğunda kurunulayan çeyrede ve devlet eğitiliğinin hakimiyeti otta edilen zatlardan tapavutlulukta alatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağına sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədə xəsavatda edilməğine göre, kərki bolçuluk dünyasını qariplığın hukuklarından mahrum edip geleceklerine vəkim salmağı nəticəsində ören kənd çağı ecir çəkər. Qariplığı adıtsa maliyyə siristələrini el yetərliliğin bolmalılığı hükmününə seyredilər. Her gün 412 milyon çağı günlə 3 dolardan hem az siriste bilen güzəran aylab Ören garip yağdaydı yaşayar deyip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'da akçağaların hakiki yağdayı yurdun mağlumat için yapık olmağı sebepli Bu kiyil hasabatlarda kən göde ilmen galiyar. Adatlığın havarçıları yurtta iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sultanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünü kaydılayan dilekçilik hadisesi var da izgiderli havar veriyarlar. Beylik meselelerde bolşiyali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları var da çıkan havarlara açık reaksiyon bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağaların ağır durmuşu günüden günü yurttaki ağır durmuşu ile bağlansıklı olup duruyor. Sebebi gittiği çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmeğine getiriyor.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıca etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kordusun, keserleyen, dilekçilik ediyen, iyideksiz ve kostarsız çağırların köpülünün onu pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmeti biliyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpişte otlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta paltı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömür edecek olayan çağaların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunları süyüşenli onay değerler. Sol vakitte Türkmençülükte çağaların işlemeğinin, hocalığı kömürleşmeğinin oğlan olsun, kıyız olsun, kim işe adet vurdat bolanlığını, işin çağını durmuşu tayyarlamağı kömür ediyenliğini aydiyanlar hem var. Sinçilerin kevhiri bu meselede metruvatta açık fikir alışmaların kurulmalığını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalığına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kemilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin üren ağır mesele övrülendiği varada gurrun ediliyar. Yaşların arasında cinsik atnasıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanısmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede yaşların arasında irki gövrelilik, cinsi yollar arkalı yokuşan ve neriki keseller has köpülüp başladı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili is alıp barmayar.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartını kuruluşan yaşayıca etti. Türkmenistan'ın işsizlik meselesi, gelecek yıldan 10 götürüm köpöldülmelliği teklif edilen aylıklar meselesi, metduvatta bağıtlı durumu şakınla tekrarlanan sözlere karamazdan açık sır olmağını galiyar deyip yerlisi inşa etti.
Türkmenistan'da eli yoku, işsiz ya aylığı az adamların çağalarının yağdayları önküsünden hem has beterleşer deysem yalnızmarın. İşsiz huzurlukların çağaları gidaçılığı çıkıyarlar. Yaş kızlar 15-16 yaştan ten satmağı başlayar. İşsizlik su derece eltiyar.
Deyip, seyinci ön ömür neyse sökvettöşümüzün aydan zatlarını tasdikledi. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bazarlarda dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12-13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyuna oturup svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, beylikki biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağını kovup göyveriyar. Emma çağılır muğa teretmeyen, svetoforun yasıl çırası yan-yansa aylanıp, duran masinların sürücülerinden pul soruyarlar ve kızıl çıra yananda gelip yeni bardiyora geçip oturuyarlar. Ol çağılır, öz zanlarına avanıp bilce kovup barıda pikir etmeyerler. Sürücülerin afta uloğlarını katı türüp gidiyene hem bolyar.
Deyip sinça etti. Onun tasdiklamağını göre, uluk gününü şeydip, öğürlerine ve maskalasına kömök edecek olayan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyer. Sökvettöşlerimizin sözlerine göre, dilekçilik ediyen çağalar gün ortağınlık, akşamlık naharlarını hem taşırdı, köçük arasında oturup yerler. Koloyda Türkiye'ye gelen zahmet migrantı hem dilekçi çağaların köpülün nuvarada aydınlayanları tasdikledi. Yönü adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kızıklanıyanlığını, dilekçi çağının ün näçe bolanlygy, inni näçe döwülen hiç kimin işiniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň çeşmeleri dilekçilik edip, elini pullüşen çağalaryň somsa pirashki aldatlary satın alýanlyklaryny, ýöne köplenç diňe bir somsaya bir pirashki alyp doýa barna iýip bilmeýänlyklaryny hem gurrun berdiler. Şeýle de çeşmeler çağalaryň içjek suwlarynyň mutdugyny, ýagny olaryň öz suw gaplaryny köçede krantlardan doldurýanlyklaryny aýdýarlar.
Men bir gün uly ýoldan awto ulugly bar ýardym. Svetofor gyzyl ýananda iki tany çağa uly ýük masinanyň ýanyna ylgap, sürücüden pul sorady. Sürücü 5 manat berdi. Çağlar begenip ýene bar ýura baryp oturdylar we ellerine düşen pullaryny tanadylar. Bardiorun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst bastları hapa, ayakları corapsız, eginlerinde yukucuk, köne cemper. Men önkü yıllarda çağların köçedeki afta uloğların yanına barıp, dilekçilik edyanlarını görmeyerdim. Bazarlarda kan, yönü svetofor kızıl yanında yolu çıkıp, ılgası pul dileyenleri sonki aylarda gördüm.
Deyip bir sürücü öz tecrübesini paylaştı. Olyoz gören kartinasını gati gamgin yağday deyip häsiyetlenirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü her görenini bu çağaların enatası yok mu ka deyip pikir ediyenini. Ulu adamların öz çağası altıyali yaş kıyılara pul verip cinsi katnış kuryanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnış etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağları yali, yadı öz axtıkları yali qizdağızları pul bilen aldap, cinsi qatnasığa girdi deyilen adamlara nəmi diyeceğimi bilemok. Pulum bar, edenimi edyen, diyarlar. Mekteplerde qarip çağları kemsedilyar, hatta muğolimlar tarapından hem kemsedilyar. Muğolimlar barlı xoculukların çağlarını öngütürüyarlar. Oqap bilmeyen çağlar hem qağız yüzünde dörtlük, bəslik baxaları okuyar.
Deyip sürücü öde alıp pikir ediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönüki adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre morumların hem nırkı var. Bağırlı okulçu bakarları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bayilik ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağaları pulun olsa edenin etsen bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağaları yetiriyen tesiri varada aydilyanları yeni bir sökvettaşımız tasdik etti. Onun pikirçe meteç, pulu var çağaların başına ilamak katansat.
Maraltaýdan pes ýolyny ýitiren ten satyp pul gazanýan zenanlaryň käsi ýaşajy gyzlary özlerini öwrenşdirip, olary hem ýoldan çykaryarlar. Öz çağatyny ters ýola itekleýän ene de bar, beýle aýaly eje diýip bolarmy? Uly ýaşly erkekler ýaşajy zat tapyp bolanokmy diýip araçy gelinden soraýar. Senem paýyň bar diýer. Köçede gulağın eşidiyen zadına inanıp bolanok. Bir gecelik keypine münglep pul seçmege tayyar baylar köpüldü. Yöne oların bir garip hocalığa kömek etmege gücü yok.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan yenana etti. Azatlık yurtta gariplüğün Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkölyer ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sökötteşleri bu meselenin sonki yıllarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanlığına ediyarlar.
Ejede kakası daşarı yurtta yaşayan çağaların kebiri enatasının iberiyan pulunun kadrını bilmeyen o pulları dine keypin uğruna sovyar. Ke çağanı enatası hem iyi demeyer. Neticede ol köçede dilekçili edip gününü görüyer. Bu çağanı alıp kalan hosarın eline pul iberilmeyeni sebepli çağa seyredesi hem gelmeyer.
Deyip adatlığın sökvettöşü Tasarı yurda giden enataların çağalarının iyiceksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem tasarı yurtta olup çağalar bilen kepte de bir sapar internet arkalı xabarlaşar we bu kili ýagdaýda çağa ene ata terbiýesini berip bolmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu kili ene atalaryň käwerini çağalaryny islän zadyň al. İslän ýerine gitsen bolýar diýip öz guzdanyny pul bilen rahatlandyrmagy çalyşýanlygyny. Netijede çağa terbiýesiniň çağanyň özüni galýanlygyny öňe sürdi. Gariplik çağalaryň bilimine hem uly zarurýar. Olar çörek pulunu kazanmak üçin sapaklarını doly katnaş bilmeýärler diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy.
Okuwa heptede 2 gün barsa galan günlerde işe atnayan çağalar hem bari. Bir oglan 7-nji klas okuwçysy, şäherde baklaşka çöplemek bilen gününü geçirýär. Uzak gün işläp gazanan pulunyň 50 manat çemesi bolýandygyny aýtdy. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkty alýan diýýär. Oglanjyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşyýar. Haltalap un, şeker düşürip uzak günüň dowamında 50 manat gazanýarlar. 14 ýaşly bir gyz okuwdan soň kerpiç zawodunda işläp gündelik 50 manat gazanýandygyny aýdýar. 16-17 ýaşly oglanlaryň käwiri oba yerlerinde gurluşukda işleýär. Uzak gün sement garyp, beton daşap 100 manat gazanýarlar.
Dip Adatlygyň söhbetdeşi agyr işden soň ýadawlygyny aýyrmak bahanasy bilen spirtli içki içýän ýaşlaryň hem az däriligini bellädi. Onuň sözlerine görä, uly klas okuwçylary en atalaryna azar bermän öz okuw çykdajylaryny ýapjak bolýarlar. Ondan näşeri galan pulun ýarsyny öýlerine hozurga berýärler. Aşgabatda 22-nji noýabrda Bütün dünya çağalar günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre, Gurbanguly Berdimuhammedow adındaki hogonlarlygy mätäs çağalara himayet vermek boyunça hayır sahawat gaznasy bilen BMG'nin çağalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň esasy maksady çağalaryň saglygyny gorumakdan, olaryň bilim almaklaryna ýardam bermekden. Durmuş üpçünçülük meseleleri boyunca degişli işleri amalı aşırmaktan ibaret. Emma çeşmeler Türkmenistan'ı doğam ediyen iktisadi yağdaylarla bağırlıkta maip çağaların durmuşunun hem yıldan yıla ağırlaşanlığını haber veriyorlar.
Aşşavattan başqa beýleki sebitlerde, has hem etraplarda we oba yerlerinde maýyp çağalar üçin düýbünden hiç hili şert döredilmedi. Olar üçin ýörite mektepler ýa-da saglygy dikeldiş merkezleri we olarda işlejek hünärmenler hem ýok.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme etdi. Onuň sözlerine görä Ulu gurluşuklara ve davaralı çarelere ummasın halk seriştesini karışlayan devlet garip çağalara kollu vermeli olanına tapılmayar. Ehli yerde tanış gerek. Tüs okocok çağaların en atalarının zekinli perdentlerini okotmağa gücü yok. Devletin yokara kuzaylarına hem köplenç para vermen, kolluğusuz giyirip bulmayar. Okocok çağanın ne verdiğini koyar. Yokarı kucaylarını okap bilmeceğini bilip çağaların oku olan hüvesi hem kaçar. Yurtta mekteplerin arasında geçirilen olimpiyadanın soruları önünden yer kazanmalı okuçuları yani yerler satın alanlara veriliyor ve ehli yerler olimpiyada başlanmanka belli oluyor deyip bilim hünermen aytti. Azatlık Baýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda barlap, tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Dünýä çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyna görä, gariplik çağalygy zäherleýär. Ol çağalaryň ömrüne dagwa salýar, saglygyna we ösüşüne ziýan ýetirýär, bilim almagyna päskel berýär. Gariplik çağalaryň esasy hukuklarynyň inkar edilmegini aňladýar we munyň täsiri biziň hemmämize Yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı varıdı UNICEF'in web sahifasında çap edilen tezi kasavattaydılar. Hormatlı dinleyiciler, azatlık Türkmenistan'daki gariplik ve onun çağaları yetiriyen tesirleri varıdaki yürüyüce sökveti inlik hepte Dayanç Rayet Kereketi'nin Adım Kuklar Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen geçirilen telefon sökveti döşlük esasını devam ettirmek meyilleştiriyar.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно, годами.
Эгерде бу тема билен маглы маглуматыңыз пайлашмак исленген пикириңиз я тежрибеңиз бар болсо, азатлыгын микрофонунун хеммелер үчүн ачыктыгын яатлы диярсыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.